ምነት እቸዛ ቸስልት
ቶታሊንግ ኤ ሰንተንስ ኦፍ 90 ይየርስ ኦር አንቱ ዴት ኢን ፕሪዝን
Baş prokuror Rehman, məhkəmə zamanı onun tərəfdarları paytaxt Dakka və ölkənin digər şəhərlərində etirazlara çıxıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, dünən Bakıda 3 nəfər gənc fəal saxlanılıb və bütün günü onun yaxınları, fəalların yaxınları və jurnalistlər fəalların saxlandığı yeri öyrənməyə çalışsalar da buna müəssər ola bilməyiblər və bugün gənclərin sorağı həbsdən gəlib. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
İyulun 15-də Səbad rayon məhkəməsi 3 fəal Ülvi Həsənli, Kənan Qasımlı, Məcid Məcidli haqqında 15 sutka həbs cəzası verib. Onların polisə müqavimət göstərdiyi bildirilir. Bunu Azadlıq Radiosuna Ülvi Həsənli deyib. Gənc fəal vaxt azlığından vəkillə təmin olunmadıqlarını da bildirib. Həbs olunan gənclər Nidə Hərəkatı və Azad Gənclik Təşkilatının üzvləridir. İlkin olaraq onların paytaxtda bu günlərdə yayılmış hakimiyyət əleyhinə vərəqələrə görə saxlandığı güman edilirdi. Vərəqələrdə hakim Hakimiyyətin mənbəyi sənsən, hakimiyyətdən qorxma, hakimiyyətə etiraz elə və hakimiyyəti dəyiş şüarları yazılıb. Amma Ülvi Həsənli Azadlıq Radiosunun açıqlamasında belə vərəqələr yapışdırmadığını deyib. Həmçinin rəsmi ittihamla razılaşmadığını da söyləyib. Onun sözlərinə görə bu ittiham quramadı və məhkəmə də sifarişli qərar çıxarıb.
Heç bir əsas yoxdur. Qurama biabırçıb dən məhkəmə oldu. Dəhşət özüm.
Məhkəmə qapalı keçdi. Mən protokolla, polisin protokolla üst üstə gəlmir. Bu başqa şahid, polisin şahidi tamam başqa şey danışdı.
Ülvi Həsənli, köşə yazarı Şəhvəli Çobanoğlu isə hesab edir ki, son aylarda fəallaşan gənclər hakimiyyəti narahat edir. Buna görə də fəalları tez-tez həbs edirlər.
Son dövrlərdə gənclərin deməli ardıcıl aksiyalar keçirməsi, fəallaşması, yeni təşkilatlar yaratması bu hakimiyyəti çox ciddi narahat elədi və hakimiyyətin addımlarından belə başa düşmək olur ki, məqsəd gənclərin gözünü tamamilə qorxutmaq və əvvəlki dövrdəki kimi nəzarət olunan bir vəziyyət yaratmaqdır. Bu ancaq siyasi repressiyalardır. Bu gənclərin hamısı şərlənirlər, açıq şəkildə şərlənirlər. Adi prosedurlar, məhkəmə prosedurlarına, istintaq prosedurlarına əməl etməyərək şərləyib saxlayırlar. Onların vəkillərinin gəlməyini belə gözləmədilər. Bunlar siyasi repressiyalardır.
Şəhvəli Çobanoğlu deyir ki, həbslər gəncləri sustura bilməz. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini Yevdə Abramov isə deyilənləri rədd edir.
Ümumiyyətlər belə adım görməmişəm ki, gəncləri qorxulur, gənclərə seçki qabağı hələ qorxu gəlir, elə şey deyil. Kimi tuturlarsa, kimin də problemi varsa, əlbəttə daxili qanunla qorxulanda, gənclər yox, elə hamısı tutarlar. Qadır ölkənin qanunları var. Burada bu seçkidir və yaxın nəyisə heç bir rolu yoxdur. Nə hakimiyyətin kimisə qorxutma siyasəti də yoxdur. Qorxutmağa bir səbəb də yoxdur ki, hakimiyyətin nəyə yaxşı gedir ki, kimisə qorxutsun. Hakimiyyətdə güclü olan hansı qüvvə var?
Onda bu həbslər sırf təsadüfdür mü?
Bilirsiniz, həbs hər şey olub dövlətin yarandığı gündən, ta qədim gündə dövrdən bu günə qədər. Həbs burdan sonra da olacaq.
Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini Yevdə Abramov. Hazırda Nida Vətəndaş Hərəkatının 7 üzvü həbsdədir. Onlar narkotik maddə və qanunsuz silah saxlamaqda təqsirli bilinir. Azad Gənclər Təşkilatının başqa bir üzvü İlkin Rüstəmzadə də həbsdədir. O, xuliqanlıqda ittiham edilir.
Şahnaz bəylər qızı, kontekstə günün sualı da gənclərin həbsi ilə bağlıdır ki, sizcə nəyə görə gənclərin həbsi halları son vaxtlar çoxalıb, bu nə ilə bağlıdır? 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərdən biri yapçı imzası ilə yazır ki, gəncləri həbs olanların hamısının günahı var, Molotov kafesi hazırlayıb, polisə təhqir eləyib, üzünə tüpürüb, şillə təpik vurublar və s. Bu bir dinləyicinin fikirlərdir, siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Bu arada qeyd eləyək ki, məhz bu reportaj hazırlanandan sonra Bakıda bugün iyulun 15-də daha 3 gəncin saxlandığı bildirilib, hələ ki, onların da yeri məlum deyil. Amma bugün Azərbaycanda 3 yox, 5 gəncin məhkəməsi var idi. 2 gənc də daha öncə həbs olunanlar və hazırda istintaq altında olduğu üçün bugün həbs müddətləri məhkəmədə uzadılanlar idi. Amma məsələ ondadır ki, heç də bütün gənclərin vəkili yox idi. Səbəb isə o idi ki, vəkillərin sayı çatmırdı. Niyə vəkil qıtlığı var bu xüsusən də gənc fəalların həbsi məsələsində? Bu məsələ ilə bağlı Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
İyulun 5-də günə məhkəmə xəbərləri ilə başladı. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində müsavatçı Yadigar Sadıqovun, Nəsimi Məhkəməsində gənc fəal İlkin Rüstəmzadənin və Sabahil Məhkəməsində daha 3 gəncin işinə baxıldı. Yadigar Sadıqovun barəsində seçilmiş 2 aylıq həbs qərarının ləğvi ilə bağlı müraciəti təmin olunmadı. Prosesdə nə iddiaçının özü, nə də vəkili iştirak edə bilib. Proses başlamazdan öncə vəkil məhkəmə zalından çıxarılıb. Niyəsə də odur ki, vəkil Xalid Bağırov Yadigar Sadıqovun 1-ci instansiya məhkəməsində hüquqlarını müdafiə eləmir.
Məhkəmə qeyd elədi ki, əvvəldən mən olmadığıma görə, müstəntiqə təqdim eləmədiyimə görə orderimi, mən məhkəmə qaldı iştirak edə bilmərəm, mənə çıxartdı. Burada müdafiə hüququndan söhbətdir. Müdafiə hüququ istənilən burada prosedur və anələrindən də önəmlidir. Yəni, sabah hüququ məhkəməsi soruşmayacaq ki, siz hansı prosedura əməl elədiniz, eləmədiniz, tarix təqdim eləmədiniz. Vəkillə müdafiə olunma hüququ bütün belə bir detallardan daha önəmlidir.
Xalid Bağırovun sözlərinə görə hüquqi dövlətlərdə ilk növbədə təqsirləndirilən şəxsin hüquqlarının müdafiəsi əsas götürülməlidir. Ardınca da sual edir ki, necə olur onun imzası ilə yazılmış apellyasiya şikayəti üzrə proses keçirilir, amma vəkilin özünü məhkəmə zalına buraxmırlar. Birinci instansiya məhkəməsində Yadigar Sadıqovun hüquqlarını vəkil Nemət Kərimov müdafiə edib, amma bugün həm də onun digər müdafiə etdiyi şəxs gənc fəal İlkin Rüstəmzadənin məhkəməsi olub deyə Nemət Kərimov Yadigar Sadıqovun məhkəməsinə gedə bilməyib.
Bu etibarə bizə yalnız 6-cı gün məlumat verildi ki, həm İlkin Rüstəmzadənin və Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin baxılacaqdır. Hər iki işdə işte, Yadigarla bağlı, istəyirsə də İlkin bəylə bağlı, Xalid Bağırovla mən də hər kimdə onun hüquqlarını müdafiə edirəm. Və umur razı əsasən belə fikirləşdik, Xalid və Şirvana gedər. Yadigar işin yaraqıda, mən isə burada İlkin bəylə işin yaraqıda çıxarım.
Demet Kərimovun fikrincə yaranmış vəziyyətin kökündə duran problem odur ki, siyasi işlərə çıxacaq vəkil yoxdur. Bir vəkil bir neçə siyasi işə çıxdığından belə problemlər yaranır. Nəsimi rayon məhkəməsi İlkin Rüstəmzadənin həbs müddətini daha 2 ay uzatdı. Xuliqanlıq maddəsi ilə təqsirləndirilən İlkin Rüstəmzadə Harlem Shake videosunu hazırlayıb yaymaqda günahlandırılır. Məhkəmə qərarı ardınca daha bir qərar. Sabahil məhkəməsi polisə zorakılıq etməkdə 3 gənci təqsirli bilib və barilərində 15 sutka həbs qərarı seçib. Məhkəmədə hər üç şəxsin hüquqlarını müdafiə yan vəkil olmayıb həbs olunanlardan biri Məcid Məcidli məhkəməni kukla teatrına bənzədib.
Məhkəmə deyil, tamaşa
teatr, kukla teatr.
Vəkil İlçin Sadıqov məhkəməyə yetişənəcən proses başa çatıb. Hakim gənclərə vəkillə təmin olunmaq üçün bir saat vaxt vermişdi.
Biz gələnə qədər artıq məhkəmə tələsirmiş, nəyəsə görə qərar artıq vermişdi. Və 310-cu maddə ilə təqsirli bilib 15 da İzibati həbs təyin edildi. Biz bu qərardan apellyasiya şikayəti verməyə planlaşdırdıq.
Həbslərin sayı artır. Bütün bu yükün ağırlığı 5-10 vəkilin üzərindədir. Onlar daha nə fiziki, nə maddi anlamda bu yükü çəkə bilmirlər. Digərlərinin də proseslərə qatılmasına ehtiyac var. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev Facebookda yazdığı bu statusda digər vəkilləri də gənclərin müdafiəsinə çağırır. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev dəfələrlə səsləndirmiş olduğu fikrə qayıdır və bildirir ki, Azərbaycanda siyasi işlərə çıxacaq vəkil qıtlığı yaşanır. Bunun da nəticəsində insanlar müdafiəsiz qalır.
Vəkil qıtlığının arxasında siyasi motivlər dayanır. Siyasi proseslərə cəlb olunmuş bütün vəkillər barəsində intizam icraatı başlanılıb. Bu da yenə də vəkillərə mesajdır, digər vəkillərə mesajdır. Onu gətirib çıxarıb ki, insanların, vəkillərin böyük bir hissəsi bu proseslərdə iştirak etməkdən çəkinirlər. Siyasi həssas işlərin əsas yükü 5-10-15 vəkilin üzərindədir. Nəzərə alsaq ki, elə bir mitingdə yüzlərlə adam tutulur. Həbslərin sayı durmadan artır, faktik olaraq insanlar müdafiəsiz qalıblar. Əsas məqsəd də insanları müdafiəsiz qoymaqdır. Əsas məqsəd də insanları fəallıqdan çəkindirməkdir. Əsas məqsəd də vəkilləri bu prosesdə iştirakdan çəkindirməkdir.
İntiqam Əliyev düşünür ki, elə əslində hakimiyyətin dəstəyi budur ki, siyasi sifarişdə həbs olunanlar müdafiə olunmasın. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov bu fikirlərlə razılaşmır. Bildirir ki, Azərbaycan demokratik ölkədir və burada bütün vətəndaşlar üçün bərabər hüquqi yardım imkanı yaradılır.
Siyasi partiya mənsubdursa, buna siyasi don geyindirməyə mən qəti tərəfdarı deyil. Bununla da hesab edirəm ki, bunlar yalnız özlərinə, belə deyək, çok değersiz bir reklam teşkil edirler. Bunun mənası da yoktur. Azerbaycan'da kifayet kadar vəkil de var, vəkillər kollegiyası da var. 2-3 nəfərin prosesdən yayındırmaqla insanların siyasi fəallığını azaltmaq, kimisə gözünü qorxutmaq, bu ciddi söhbətdir. Fəallıq belə şeylərlə boğula bilmir və eyni zamanda heç hökumətin də, dövlətin də heç belə niyyəti də yoxdur, heç bir hüquq mühafizə orqanında, heç bir məhkəmə orqanında bunu istəmir.
Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev vəkillərə təzyiq kimi Qurban Məmmədovun həbsini, Aslan İsmayılovun vəkillik səlahiyyətlərinin dayandırılması barədə qərarı, Elçi Namazovun Osman Kazımovun vəkillər kollegiyasından çıxarılmasını, Xaliq Bağırovun vəkillik fəaliyyətinin bir il müddətinə dayandırılmasını və digər siyasi işlərə çıxan vəkillərə qarşı təzyiqləri yada salır. Onun fikrincə, hakimiyyət bir tərəfdən fəal gəncləri həbs edib, digər tərəfdən də vəkillərə müxtəlif formalarda təzyiqlər etməklə əslində azad sözü, söz azadlığını boğmaq istəyir.
Nüşabə Fətullayeva gənclərin həbsi ilə bağlı işlərdə vəkil çalışmazlığından danışırdı. Kontekstə günün sualı da bugün bu idi ki, gənclərin həbs hallarının çoxalması sizcə nə ilə bağlıdır və 050-744-117 nömrəsinə Qarabağlı imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Salam Azadlıq gəncləri ona görə həbs edirlər ki, onları müdafiə eləyəcək elə bir müxalifət, ictimai etiraz təşkil eləyəcək qüvvə yoxdur. Müxalifət 20 ildir ki, isə qəmbər qalmaqalları ilə məşğuldur, ictimaiyyət də çaşqın, təşkilatsız qalıb. Bu da bir dinləyicinin fikri idi. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Təkcə efirə 050-744-117 nömrəsində SMS yazmaqla yox, elə Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrinə də gəlməklə. Və vəkil çatışmazlığından danışdıq, amma maraqlıdır ki, Azərbaycanda hər il ali məktəblərə girmək üçün ixtisas seçən gənclərin böyük əksəriyyəti məhz ixtisas olaraq hüquq fakültəsini seçməyə üstünlük verirlər. Seçimlərini nə ilə bağlayırlar, bunu Ülker Akif qızı araşdırır.
Hüquqşünas, müəllim, yoxsa mühəndis? 100 mindən çox abituriyenti indi ən çox maraqlandıran bir sual da budur. Hansı ixtisası, hansı peşəni və ən nəhayət hansı ali məktəbi seçsin?
İlk ağlıma gələn hüquqdur, çünki həmcə hüquqa qarşı ayrı bir marağım olub da. Yəni, məsafdan baxanda, vəbşi kimsə deyir ki, mən hüquq oxuyuram, yəni bir paxılığım tuturdu qısa konkret. İlk öncədən humanist insanım, yəni hüquqsuzluğa heç dayana bilməm.
Fidan Asifli ali məktəbə qəbul imtihanlarına dünən verib, yılın 14-də. Məqsədi hüquqşünas olmaqdır. İndi məqsədinin bir addımlığındadır. İlkin hesablara görə təxminən 670 bal toplayıb. Artıq üz tutacağı ali məktəbi də seçib, Bakı Dövlət Universiteti. Bəs bu qərarı necə verib? Araşdırıbmı ki, bu təhsil ocağı gözləntilərini doğrulacaq ya yox? Və ümumiyyətlə, ali hüquq təhsili alandan sonra onun peşəsinə cəmiyyət nə dərəcədə ehtiyac duyacaq?
Bu yaxında əlimə bir xarici universitetə daxil olmaq bir buklet keçdi. İxtisaslar yazılmışdı və ixtisaslara ayrı-ayrı bölmələr ayrılmışdı. Məsələn, mühəndis olsam, fan yerə işləyə bilərəm, fan yerdə işləyə bilərəm. Artıq mənim beynimdə oturacaq ki, 4 il sonra buna ehtiyac olacaq ya olmayacaq. Artıq özüm qərar verə bilərəm buna.
Aygün Rəşidova Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində oxuyur. Deyir ki, 2 il əvvəl abituriyent olarkən o da çətin seçim qarşısında qalıb. Eyni ixtisası bir neçə ali məktəb tədris edir. Hansını seçməli? Aygün deyir ki, reallıq düşündüyündən fərqlidir. Gələcəyin bir jurnalisti kimi heç də öyrənmək istədiyi hər bir şeyi, xüsusən təcrübəni universitetdə öyrənə bilmədiyindən müxtəlif təlimlərdə mənimsəməyə çalışır. Əslində necə olmalıdır? Abituriyentə yaşıl ışığı kim və necə yandırmalıdır? Beynəlxalq təcrübəyə əsaslansaq, ali məktəblərin öz tanıtım proqramları olur və tələbə mən niyə məhz bu ali məktəbi seçməliyəm deyə sual qarşısında qalanda müxtəlif bukletlərdən, reyting cədvəllərindən, tanıtım proqramlarından bu suallara cavab tapır. Eləcə də hansı peşəni seçim ki, gələcəkdə uğurlu karyera qura bilim kimi suallara da cavab tapmaq çətin deyil. Dünyada bu cür araşdırmalar aparılır. İstər dövlət, istərsə də qeyri-dövlət qurumları var. Məsələn, mərkəzi Chicago'da olan Career Builder and Economic Modeling Specialist şirkətinin araşdırmasına görə 2013-cü ildə əsas peşə sahələri texnologiya və mühəndisliklə bağlıdır. Mühasibat və marketing sahələrini seçənlər də şanslıdır. Sosioloq Əhməd Abbas Bəyli Azərbaycanda bu cür araşdırmaların aparılmasında nə dövlətin, nə də özəl sektorun maraqlı olduğunu deyir. Elə buna görədir ki, abituriyent özünü təsdiq baxımından çox önəmli bir suala qarşılaşanda bilmir hansı peşəni və ya hansı ali məktəbi seçsin.
Gün çap eləmiş ölkələrdə dövlət qurumunda, dövlət idarələrində işləmək bir o qədər də populyar olur deyil, amma bu günlərim hamı görür ki, Azərbaycanda dövlət məmuru işləmək üçün ciddi cəhdlər edir. Dünyada kifayət qədər popüler olan peşeler var ki Azerbaycan'da ya bilirsen ki bir 3 ile 5 ile Azerbaycan'da bu peşe ihtiyaç yaranacak ama bu ünlerim hani o kısaslar üzere bir tersin alan yoktur. Sigorta ile bağlı dünyada sigorta mütexessisleri çok geniş yayılmış bir sahədi peşədir ama Azerbaycan'da bunun ki gayri peşekarlar bundan məşğullar.
Mütəxəssis onu da deyir ki, ayrı-ayrı dövlət qurumları, eləcə də ali məktəblər ixtisasların perspektivi barədə araşdırma aparıb, proqram tərtib edərək ictimaiyyətə açıqlamalıdır. Universitetlərin tanıtım proqramlarda olmalıdır.
Əslində, Bakı Dövlət Universitetinin özünü bugün Azərbaycan cəmiyyətindən bir o qədər tanınmasında mən deyərdim ki, çox da ehtiyac yoxdur.
Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat katibi Pərvanə İbrahimova belə düşünür. O, hər il bu ali məktəbi bitirən azı 4000 məzunu canlı tanıtım vasitəsi sayır.
Sonuncu dəfə, demək 12000 universitet arasında 600 üstəgər 40-da belə qərarlaşmışdıq. Və bizim deyək ki, tələbənin Bakı Dövlət Universitetinin gəlib seçməsi üçün elə bir problemimiz deyərdim ki, yox. Bakı Dövlət Universitetində bir tələbənin özünü inkişaf elətdirməsi üçün, yüksək səviyyəli təhsil görməsi üçün elə bir problem yoxdur.
O ki, qaldı ixtisasların perspektivinə, Pərvanə İbrahimova fərqli fikirdədir. Düşünür ki, hansı ixtisası seçməsindən asılı olmayaraq, abituriyentin gələcəyi öz əlindədir. Yaxşı karyera üçün yaxşı təhsilə yiyələnməlidir. Elə qəbul imtahanını yenicə geridə qoyan Fidan Asiflini də ovunduran budur. Deyir ki, bugün bir çoxları hüquq fakültəsini seçə bilər, amma onun məqsədi bu ixtisasın yaxşı peşəkarı olmaqdır ki, 5-10 il sonra cəmiyyətdə ona ehtiyac olsun.
Ülkə Rakib qızı.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Ha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu sinifində kontekst proqramını dinləyirsiniz və indi də kontekstdə Ramazan ayında müsəlmanların görüşünə gələn Google-un halal versiyasından danışırıq. Arifə Kazımova.
Müqəddəs Ramazan ayında müsəlmanlar üçün yeni axtarış mühərriki işə salınıb, halal googling. Bu alternativ axtarış mühərriki haram məzmunlu, yəni İslam dininin qadağan etdiyi materialları filtrasiyadan keçirir, yəni təmizləyir. Halal googlingin reklamı üçün yaradılan vebsaytda bildirilir ki, mühərrik pornografiya, çılpaqlıq, gey, lesbiyan, biseksual, qumar tipli, anti-İslam kontenti yaxud şəriyyətlə haram sayılan kontenti buraxmır. Bu ifadələrin axtarış nəticəsində ancaq onların lüğəti təriflərinin siyahısı çıxır. 11 dildə mövcud olan bu axtarış mühərrikində foto axtarışı üçün variant yoxdur. Brauzerin işə salındığı gün, iyulun 7-sində yayılan press relizdə Pakistanın gündəlik The Express Tribune qəzeti bildirirdi ki, halal googling Google və Bing kimi digər böyük axtarış mühərriklərindən informasiya toplayır. Ancaq layihənin yaradıcılarının kimliyi bəlli deyil. Press relizə görə bütün dünyadan bir qrup internet eksperti illərdir bu ideya üzərində işləyib. Halal Googling Azadlıq Radiosunun müsahibə üçün müraciətini cavablandırmayıb. Web kontentin bitkin filtrasiyasının çətinliyini anlayan sayt administratorları istifadəçilərdən kömək istəyiblər. Onların İslam prinsiplərinə zidd kontent barədə xəbər vermələri xahiş olunub. Standart mühərrik variantlarından başqa halal Googlingdə təhsil yazıları, İslam'a dair forumlar da var. Eləcə də saytda nəyi axtaracağınızı bilmirsinizsə, random axtarış mühərrikini də basa bilərsiniz. Belə edən istifadəçilər müxtəlif linklər görür. Buraya sözlərin qrammatik fərqindən tutmuş, saç tökülməsinin qarşısının alınması, yaxud məşhur müsəlmanların siyahları da var. Halal Googling konkret kontenti təmizləyən ilk axtarış mühərriki deyil. Google-da Safe Search adlı filtr seksual məzmunlu video, foto və linkləri pozur. Google-un işə saldığı Islamic Search mühərriki də üstünlüyü müsəlman saytlarına verir və pornografik materialları pozur. Donuz əti yemək ifadəsini axtaranda halal Googling və Islamic Search-də oxşar nəticələr çıxır, ancaq onlar Google nəticələrindən ciddi fərqlənir. Halal Googling və Islamic Search donuz ətindən istifadəyə dair İslam qadağalarını, standart Google Search isə bu qadağalardan kənara çıxan nəticələri də göstərir. Tarixçi alim Altay Göyüşov bu mühərriki insanların öz əqidələri, inancları ilə problem yaratmayaraq texnologiyalardan istifadə istəyi ilə bağlayır. Belə ki, hansısa icma öz həyat qaydasını formalaşdırır, özünə uyğun sistem yaradır. Ancaq alimin sözlərinə görə bu addımın özünü doğrulub-doğrultmayacağı şübhə altındadır. Çünki praktika bu cür addımların effektli olmadığını göstərib.
İnternet öz-özündə belə bir məkandır ki, onun əsas nailiyyətlərindən biri məhz bariyerlərin götürülməsidir. Ona görə də Mən hesablarım texniki üsullarla bunu həyata keçirmək faktiki olaraq qeyri-mümkündür. Bu, mən hesab edirəm ki, bu uğurluğu biraz şübhə altındadır. Amma insan özü artıq onu aparmaqla həyata keçirmək.
Altay Göyüşov istənilən brauzerdə hansısa kontenti əngəlləmək alətlərinin olduğunu da vurğuluyor. Bu baxımdan, bu məkandan, bu dünyadan fərqli bir dünya yaradıb, bunu funksional etmək biraz çətin məsələdir. Bəs bu tip layihələr cəmiyyətin tələbatından doğur, yoxsa daha çox kommersiya layihəsidir? Altay Göyüşov.
Tələbatın kommersiyaya yararlı olacaq dərəcədə böyük olması biraz bəndə şübhə yaranır. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, hər hansı şəkildə alternativ yaratmaq, yəni mövcud sistemə, hansısa arxada bir siyasi düşüncə və yaxud da hansısa siyasi belə deyim, motivasiya varsa, bu tipli şeylər o halda uğursuzluğa uğrayır. Amma kommersiya layihəsi kimi mən hesab edirəm ki, bəlkə uğur da qazana bilər.
Altay Göyüşü bu layihənin effektinin Google səviyyəsinə qalxmasının problem ola biləcəyini düşünür. Belə ki, nəyisə axtaran daha keyfiyyətli nəticə istəyir, nəinki hansısa şəraitə, prinsiplərə uyğunlaşdırılan.
Arifə Kazımova və Kontekst proqramının sonunda tamam başqa mövzudan danışırıq. İndi eşşəkdən danışacağıq. O eşşəkdən ki, Ukraynada Kiyevdə adını milli bir restorana da veriblər. O eşşəkdən ki, sahibinə gözəl pullar da qazandırıb və sonda sorağı prezidentə qədər gedib çıxıb.
Rusiyanın komediya ustası Sergey Svetlakov 2000-ci ildə peşəkar səhnədə fəaliyyətə başlayandan bir çox uğurlara imza atıb. Onun rəhbəri elədiyi yaradıcı heyətin hazırladığı komediya klubu Rusiya televiziyasında ən populyar şoulardandır və indiyəcən bir neçə nüfuzlu mükafata layiq görülüb. Svetlakov həm də filmlərdə çəkilir, bir sözlə tanınmış sənət adamıdır. Amma 35 yaşlı Svetlakovun Kiyevdə açdığı restoranın adı heç də yaxşı mənada çıxmayıb. Restoranın adı da, fəaliyyəti də bir çox yerli sakini narazı salıb. Svetlakovun öz biznes tərəfdaşları ilə inşa elədiyi restoran 1,5 milyon dollara başa gəlib. Müştərilərə özbək mətbəxinin yeməklərini təklif edirlər. Amma restorana bir çoxlarına qəribə gələcək ad seçilib – eşşək. Bu, özbəklərin söyüş mənasında işlətdiyi heyvan adıdır. Bəziləri düşünür ki, bu, müştərinin qarşısına plov qoyub ona bir şapalaq da iliştirmək kimi bir şeydir. Üstəlik də restorandan ətrafa eşşək anqırtısı da yayılırdı. Bu, müştəriləri cəlb eləmək üçün təşkil olunmuşdu. Restoranın işləri pis getmir, müştərisi də nə qədər desən. Amma lap əvvəldən yerli sakinlər narazılıq bildirməyə başlayıblar.
Kalyan, который запах стоит, ну, преимущество вечернее время этот запах.
Yerli sakinlər səs-küydən çox narazıdılar. Restoran Peçersk küçəsindəki çox mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində yerləşir. Restoranın üstündəki mərtəbədə yaşayanlar səs-küydən hətta Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviçə də şikayət məktubu yazıblar. Deyirlər ki, eşşəyin anqırtısı bir tərəfdən, restoranın səs-küyü və qəlyan tüstüsü də o biri tərəfdən onları yatmağa qoymur. Amma necə deyərlər, hər bir şounun sonu da var. İki həftə əvvəl eşşəyin anqırtısı kəsib və Peçersk küçəsi əvvəlki kimi sükuta qərq olub. Restoranda isə deyirlər ki, onlar qətiyyən səs normalarını pozmurlar və işləri də axşam saat 10-a qədər davam eləyir. Düzdür, hərdən biraz ləngiyən müştərilər də olur.
Rejim restorana 8 do 10. Бывает такое, что задерживаются посетители у нас в ресторане, то есть они у нас кухня закрывается в 10.
Amma yerli sakinlər geri çəkilmə fikrində deyillər. Eşşəyin anqırtısı kəssə də onlar restoranı tam bağlatdırmağa çalışırlar.
Rövşən Qəmbərov və Kontekstə bu gün sizə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu, amma Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri elə saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanından izləməyə davam edin və Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında izləyə bilərsiniz. Sosial şəbəkələrdə Facebook, Twitter və YouTube kanallarımızda qaçırmayın. Bugünkü kontekstə bələdçiniz müəllim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Bu dəfə Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə. Azadlıqda qalın.